Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shayton o'zining gunohlarini insoniyatning hayotiga to'liq kirgazish orqali g'alabaga erishmoqchi bo'layotganini har bir masihiy birodar yaxshi biladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda dunyoda yovuzlik tobora ortib bormoqda. Shayton uchun masihga ishonmagan insonlarni o'z tuzog'iga ilintirish juda oson bo'lib qoldi. Hozirgi kunda insonlarga xushxabar aytishga harakat qilsangiz, birinchidan ular sizning gaplaringizga ishonmaslikka harakat qiladi. Hatto o'zlari umuman Xudovandni olqishlamagani yetmaganidek, o'zlarini yana din peshvolaridek qilib ko'rsatishadi ham. Hatto ba'zan siz haqingizda boshqa insonlarga aytib, ustingizdan kulishga ham boradi. Aziz birodarlar, bu nimadan darak bermoqda? Albatta, shaytonning qilayotgan ishlaridan deb aytishimiz mumkin. Shayton o'z tanlagan kishisi uchun shunday hujum qiladiki, shu inson aynan shu gunohning oldida hech qanday qarshilik ko'rsata olmaydi. Go'yo so'yilish uchun ketayotgan qo'ydek bosh egib gunoh sari odimlab boraveradi. Hurmatli radio tinglovchi, Xudovand aslo insonlarni noto'g'ri yo'lga boshlamasligini yaxshi tushunamiz. Demak, bunday ishni faqatgina shayton qilishi mumkin. Shunday ekan, nima uchun bilib turib, unga yon berish kerak? Gunohda insonning hayotini boshqarish uchun hech qanday hokimlik yo'q. Shayton insonlarni, hatto masihiylarni ham eski gunohkor hayotga qaytarmoqchi bo'lganda ham har bir insonda tanlash huquqi bor. Keling aziz birodarlar, shu o'rinda Rimliklarga maktubining 6-bobi 12 oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Shunday qilib endi gunoh sizlarning foniy badanlaringizga hokimlik qilmasin. Siz badanlaringiz ixtiyoriga bo'ysunib ketmanglar. Aziz birodarlar, agarda insonga shayton tomonidan gunoh qilish vasvasasi berilsa, borib gunoh qil degani emas. Rabbimiz Iso Masihning hojdagi o'limidan so'ng gunoh insonlar ustidan hokimlik qila olmaydi. Lekin razillashib borayotgan dunyoda aslo beparvolik qilib bo'lmaydi. Doimo zerak bo'lish va Xudovandning ko'rsatmalari asosida yashash gunoh qilishdan qutulib qolishning yagona yo'li deb bilaman. Aziz birodarlar, Iso Masihga ishongan kundan boshlab har bir insonning hayotini muqaddaslik va marhamat boshqaradi. Kimki hali Iso Masihga ishonmagan ekan, ular Xudovandning shaytonga qarshi kurasha oladigan armiyasi safiga kira olmaydi. Ushbu armiyada faqatgina o'z gunohlari uchun Xudovanddan kechirim olgan insonlargina Xudo uchun xizmat qila oladi. Bu xizmat esa eng sharafli xizmatdir. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumizga ham yakun yasamoqchiman. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizni elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling, aziz tinglovchi.